Судовий вечір на Радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим.
Починаємо дебати, шановні. Відставка Авакова і прихід Монастирського. Що це? Позитивні зміни, які сприятимуть реформам в Міністерстві внутрішніх справ, чи посилення загрози концентрації влади в руках команди президента? Я все розумію, шановні. За ці кілька днів ви вже так багато наслухались та на цю тему, але вона справді є важливою. Надто багато наслідків можливі у зв'язку з цією ротацією керівництва МВС і змін в системі, знаєте, як політики кажуть, противаг і стримувань. Та отже, сьогодні з нами Олександра Устінова, народна депутатка, фракція «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пані Олександро, вітаю вас.
Доброго вечора.
Вітаю. І Георгій Тука, волонтер, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Вітаю, пане Георгію.
Вечір добрий.
І ми починаємо. У мене є таймер, я зараз ним скористаюсь. Я думаю, що по 1.5 хвилини на відповідь – це оптимальний формат. Питання. Відставка Авакова. Ваше ставлення до цього із мотивацією своєї позиції – пані Олександро, починаємо з вас. Ваша відповідь.
Ну, насправді відставку Арсена Авакова чекали, скажімо, вже далеко не перший рік. Те, що мав зробити, ну, тобто, Авакова взагалі би вже не мало бути за часів Зеленського в уряді. Я пам'ятаю, що це було одне з найбільших розчарувань уряду Гончарука, коли деякі депутати відмовлялися голосувати за уряд Гончарука саме через те, що там був Аваков. Найбільше, за що я розумію, має понести, ну, все ж таки відповідальність політичну вже колишній міністр внутрішніх справ, це провал реформи поліції. Ми всі розуміємо, що у нас відбулася реформа патрульної служби, коли в нас з'явилися нові патрульні поліцейські на вулицях. Тим не менше, реформа поліції, реформа кримінального блоку була провалена. Тобто всі ті люди, які працювали за Януковича, які були слідчими, які були оперативниками, вони всі залишилися працювати далі. І сьогодні, коли Денис Монастирський з трибуни Верховної Ради говорив про свої плани як майбутнього міністра, він говорив про те, що потрібно боротися з ДТП, потрібно підвищувати зарплати поліцейським, потрібно зараз присвятити більше уваги прикордонній службі. Перше, про що я йому сказала, що без реформи кримінального блоку, без реальної реформи поліції нічого не вийде. Тобто це те, чого очікує суспільство, і без чого Дениса Монастир, і без реформи цієї Дениса Монастирського точно не будуть підтримувати на посаді міністра внутрішніх справ.
Дякую. До реформи кримінального блоку ми ще з вами доберемося. Щоправда, у вас ще 6 секунд залишалося. Даруйте, будь ласка.
Ні, насправді багато за що хотілося б нагадати Арсену Авакову, починаючи від Княжичі, Кагарлика, вбивства Кирила Тлявова та підвищення на посаді людини, яка вбила Ігоря Індила. Я не можу назвати цю людину правоохоронцем чи поліцейським, тому що людина, яка вбила хлопчика, вбила підлітка в відділку поліції, забивши його насмерть, не просто не понесла покарання, а далі продовжує працювати в лавах поліції та й пішла на підвищення. Працюю зараз у відділу по роботі з неповнолітніми.
От саме за неповнолітніми. Такі речі... Зараз тут крапку ставимо. Георгій Тука реагує.
Ну, по-перше, я хотів би розділити в дві постаті, які поєднані в даному випадку в одній людині. Є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а є дуже впливовий політик Арсен Аваков. І хотілося кому б чи ні, але від цього факту нікому не відкараскатись. Коли ще в 17-18 роках, тобто в Верховній Раді минулого скликання, кілька разів намагались звільнити Авакова, збирали підписи депутати минулого скликання, це не викликало в мене такої великої стурбованості і реакції болісно, як це відбулося зараз. Тому що я чудово розумів, що навіть якщо Аваков буде звільнений, то це не призведе до жодних негативних наслідків щодо загальнонаціонального рівня безпеки моєї країни. Що стосується сьогодення, я категорично проти звільнення Авакова, бо Аваков був єдиним незеленим міністром. Аваков був і залишався єдиним міністром і взагалі керівником правоохоронних органів силових структур, про яких Зеленський не мав можливості сказати 100% мій. Тому, попри те, що в «Голосі», зокрема, в «Європейській солідарності» велика кількість моїх безпосередньо друзів, саме друзів, яких я знаю ще з 2014 року, в мене викликало досить болісну реакцію те, що обидві ці фракції підтримали відставку Арсена Авакова, чудово розуміючи подальші негативні наслідки такої відставки.
Так. Ну, тобто, Олександра Устінова, ви все чули, що змінюються баланси в системі влади, де і так домінує політична сила Зеленського, і це може бути небезпечно. Відреагуйте, будь ласка.
Насправді, в нас постійно лякали останніх 7 років тим, що Арсен Аваков є незмінним, і він якраз є цією противагою будь-кому. Чи то був Петро Порошенко, чи то був зараз Володимир Зеленський. Ну, я перепрошую, але не звільняти людину за невиконання своїх обов'язків, лише з тією мотивацією, що вона є якимось балансом. Ну, як на мене, це як мінімум дивно такі речі говорити і не дуже коректно. Тому що ми в першу чергу говоримо про міністра внутрішніх справ. Як міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков провалив реформу поліції.
Провалив реформу поліції, ми підхопимо далі цю тему, так будемо говорити і про реформу в системі МВС, і загалом про криміногенну ситуацію в країні, тому що це ж і є головне завдання Міністерства внутрішніх справ, так, зменшувати це криміногенне навантаження на людей, на громадян України, на політичну систему в тому числі. Я нагадую, що з нами сьогодні Олександра Устінова, народна депутатка, і Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. За кілька хвилин продовжимо.
Новий вечір на радіо НВ.
Отже, дебати, відставка Авакова і прихід Монастирського, що це? Позитивні зміни, які сприятимуть реформам в МВС, чи посилення загрози концентрації влади в руках команди президента? З нами сьогодні Олександра Устінова, народна депутатка, і Георгій Тука, волонтер і екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Пане Георгію, ви все чули? Ви чули про те, про що сказала Олександра Устінова, про те, що як можна на посаді залишати міністра, який провалив реформу МВС?
Ну, я абсолютно погоджуюсь, що до роботи в якості міністра до Арсена Авакова може бути велика кількість запитань і не безпідставних.
А ви погоджуєте, що він провалив реформу?
Я не можу це стверджувати, бо я не є експертом в цій галузі. Що стосується патрульної поліції, я вважаю, що реформи відбулись, недоліки є, і з кожним роком вони проявляються все більше і більше. Що стосується кримінальної поліції, я ніколи взагалі з цим сегментом не мав зіткнень. Я чув виступ Олександра з трибуни Верховної Ради, я погоджуюсь щодо, наприклад, докорів щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, який кришує представники поліції час від часу, а можливо це і централізовано, не знаю. Цього я не знаю. Але разом з тим, ще раз підкреслю, не можна відрізняти посаду чиновника від політичної складової. Це абсолютно не той випадок. Такого потужного політика, як Аваков, в сьогоднішньому складі уряду і в складі минулого уряду Гончарука не було. Якщо порівнювати цей потенціал, то з моєї точки зору всі разом, члени Кабінету міністрів Гончарука і нинішнього складу, всі разом, якщо їх всіх докупи зібрати, вони все одно не наберуть такої політичної ваги, яку мав Аваков. Окрім того, я декілька разів з ним зустрічався і чудово розумію його явно проукраїнську.
Важко ваговик. Уточнення невеличке. Тобто ви не знаєте, чи кришували обіг наркотиків, але здогадуєтесь, я так розумію.
Ну, звісно, річ, я про це чув неодноразово. Це стосується не тільки наркотиків, це стосується, мені розповідали різні історії про незаконний видобуток бурштину.
Пані Олександро, ми про баланс позитиву і негативу в активі вже екс-міністра говоримо, але ж ви погоджуєтеся, що не лише чорні фарби у цьому присутні. Зробив же Аваков щось і корисне для країни?
Ну, насправді була проведена реформа патрульної поліції. Це коли нас в 15-му році, в 16-му почали приходити нові хлопці, дівчата, і ми вперше, я пам'ятаю, я собі не уявляла таке в часи Януковича, почали писати пости на підтримку. Ви згадайте, як спочатку, коли нас набирали перших поліцейських, коли вони вийшли на вулиці, люди їх пригощали кавою, там купували їм сендвічі і всіляко допомагали. Я такого рівня довіри ще ніколи не бачила до поліції.
А от не можна було поліцейських підкуповувати сендвічами, мабуть.
Насправді я пам'ятаю, що там пропонували там безкоштовну каву. Тобто, це було насправді дуже надихаюче і дуже стимулююче для країни, тому що якраз був такий важливий період, коли після революції війна, і ми вперше почали бачити, що правоохоронці можуть не лише бити. Але це все дуже швидко закінчилося. Коли ми побачили, що Беркут, який бив людей на Майдані, був переатестований. І зараз працює так само в лавах національної поліції, коли кримінальний блок, всі ті слідчі, опера, які мали б розслідувати ту ж саму боротьбу з наркотиками, мали б розслідувати ту ж саму боротьбу з human trafficком, які, ну, і це проституція, це всі інші пов'язані з цим речі, які рано чи пізно виводять на самих же поліцейських. Ви відкрийте новини, почитайте, в нас постійно арештовують когось з поліції за кришування певної протиправної діяльності. Закінчилось тим, що в нас фактично, знаєте, як це, кримінал і поліція, вони зрослися.
Логічна крапка. Якщо... зараз, кримінал і поліція зрослися. Ну, це сумно, звісно, чути. Якщо ви можете відреагувати, то будь ласка.
Ну, я б все-таки, я категорично виступаю завжди проти узагальнень. І що, наприклад, що стосується Беркуту. Так, дійсно, я, наприклад, безпосередньо 18 лютого отримав в скроню цеглини від працівників національної, тоді ще були ці внутрішні війська на верхній барикаді. Але разом з тим, я завжди пам'ятаю і буду пам'ятати це до кінця своїх днів, що, наприклад, Сан Санич в Луганську, це колишній керівник Луганського Беркуту, з перших днів став на захист України і ще й досі воює за нас з вами, поки ми тут в Києві розповідаємо, який поганий Беркут. Дядя Саша з Запоріжжя, це був той самий представник Беркуту, Беркуту Запорізького, який на п'ятому блокпосту, блокпост між Слав'янськом та Краматорськом, коли виходила одна з колон Гіркіна, який знищив бронетехніку. Це Беркут. З моїм сином поруч воювали в одному батальйоні. Хлопці з Вінницького Беркуту. Тому я категорично проти будь-яких узагальнень в принципі.
А, до речі, Вінницький спецпідрозділ звільняв Харківську міськраду, так?
Ягуар, якщо не помиляю.
Ягуар,
так.
Вінницький.
Не Беркут, а Ягуар. Це різні підрозділи.
Різні підрозділи, так. Так, дякую. Чи вдавалося, скажімо так, Авакову зробити так, щоб МВС не втручалася в політичні розбірки, як ви вважаєте? Тобто, чи була система МВС аполітичною впродовж останніх 7,5 років? Олександра Устінова.
Ви знаєте, важко назвати невтручанням в політичні справи МВС, коли всі чудово пам'ятають, як було перекрита половина міста, коли Національне антикорупційне бюро затримувало сина Авакова. Ми вже всі забули, бо це вже так давно, начебто було там 4 чи скільки років тому, коли його справу по корупції, по продажу рюкзаків Національне антикорупційне бюро вело. Тоді Авакова врятував особисто Назар Холодницький, який фактично закрив кримінальне провадження. Хоча всі бачили відео, були доведені факти і спокійно можна було справу передавати в суд, була підозра, було затримання. Але коли міністр внутрішніх справ, вибачте мене, перекриває півміста національної поліції, щоб не дати його власного, це важко назвати невтручанням в політику. Тому тут лише одним цією прикладом можна ставити капку.
Так, ну, можливо, ми прокоментуємо цей приклад, але вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Не лише новий вечір, а дебати, зміни в системі МВС, позитив чи чергова загроза. З нами сьогодні Георгій Тукай, Олександра Устінова. І наступним чином ми робимо. Георгій Тука зараз відреагує на твердження Олександра Устінової, що екс-міністр Аваков не забезпечував політичність системи МВС, а і потім ми підемо далі. Георгій Тука.
Ну, я хотів би зазначити просто, що з моєї точки зору, коли ми кажемо про аполітичність системи, підкреслюю, системи в цілому, в якій працює більше 400 тисяч співробітників, то з моєї точки зору це в першу чергу...
Трошки менше, там 330, якщо я не помиляюсь, це з Нацгвардією.
Так, ну, звісно, річ, Нацгвардія, прикордонники, це все підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. З моєї точки зору, коли я кажу про втручання в політику, я маю на увазі в першу чергу виборчий процес. І я пишаюсь тим, що коли я в 2015 році проводив вибори на території Луганської області, то за наслідками проведення цих виборів не було надано жодного позову, підкреслюю, жодного, від жодної з політичних сил. Було забезпечено повний порядок на виборчих дільницях, не було зафіксовано жодних порушень, в тому числі і з боку Національної поліції. І ні для кого не є. А от якщо взяти останні вибори на Прикарпатті, де Верестюк переміг, то, судячи з усього, працівники Нацполіції відмовились приймати участь в цьому, як його назвати, процес, ну, некрасивому, я б сказав, процесі, але з задоволенням прийняли участь працівники місцевої Альфи, що є взагалі ганьбою.
Я невеличке уточнення, а ви вважаєте, що представники МВС і Нацполіція мали втрутитися?
Ні. Я вважаю, що ні. Але, судячи з усього, вимоги і пропозиції з боку керівництва держави Зеленого були, але вони отримали відмову. Але друг дєтства Баканов своїм підлеглим надав відповідний наказ.
Резонансні справи, те, про що вже Олександра Устінова згадувала, та це і справа Шеремета, і вбивство хлопчика Тляова, стрілянина в Княжичах, знущання в райвідділку Кагарлика. А тут, мені здається, тут важливо, наскільки правильними були висновки після всіх цих трагедій. Та? Олександра Устінова, ваша думка і ваша позиція?
Так, насправді висновків ніяких не було, тому що ми бачимо, що ніхто не поніс кримінальної відповідальності. Ви знаєте, я чудово розумію, що якби справа в Шеремета не була такою гучною, і, скажімо, по ній намагалися притягнути до відповідальності не волонтерів, не досить відомих публічних людей, а знайшли якихось цапів від бувайлів, то, мабуть, таким чином і сказали, що вони там співпрацювали, не знаю, там з Російською Федерацією чи з кимось, і підірвали авто журналіста, то я думаю, що спокійно ця справа би тихо і була закрита. Ну, мається на увазі, що якісь ліві люди понесли би покарання. Лише через те, що ця справа стала дуже гучною, ми побачили, що насправді, як поліція взагалі фальсифікує докази, як вона збирає ці докази, як взагалі працюють працівники нашої поліції. Так само я можу сказати про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. До цих пір не було знайдено знаряддя вбивства. Що це означає? Це означає, що справа буде розвалена в суді. І ніхто з тих, хто вбив дитину, не понесе ніякої кримінальної відповідальності. Тому, насправді, ми бачимо цих справ набагато більше, ніж ті, про які ми з вами зараз говоримо. Просто в людей починає вже вироблятися, знаєте, такий імунітет, тому що ми забуваємо там справи, які були 5 років тому, і згадуємо те, що було нещодавно. І насправді це найбільша проблема, я думаю, Арсена Авакова була, що він взагалі ніяк не реагував на такі речі. Тобто, коли ставалися величезні гучні скандали, замість того,
Олександро, щоб... Олександро, я ніяк не реагував на такі речі, але зараз відреагує Георгій Туката. Чи достатньо цього для відставки міністра?
Я можу погодитися з тим, що я відверто скажу, я не слідкував за реакцією, але вона мала бути без жодного сумніву. Чи були відставки, відсторонення, як триває слідство в цих гучних справах, я просто не знаю. Тому мені важко бути об'єктивним. Але от я можу надати свої враження щодо, наприклад, дійсно гучної справи Павла Шеремета. По-перше, чи розумів Аваков, що звинувачення таких людей у вбивстві Павла Шеремета, воно спричинить певний негативний розголос. Немає жодного сумніву, що розумів. Чому він на цей крок пішов? Вочевидь, це моя точка зору, підкреслюю, вочевидь, слідчі надали йому переконливі докази, які переконали його в тому, що цих доказів достатньо, аби підтримати таке звинувачення. Але що стосується, я в черговий раз повертаюся до того, що Аваков – це два в одному. Це і міністр, і політик. Бо коли я побачив той горизвісний прес-конференцію, на якій був присутній Зеленський, Рябошапка, да, то я в той самий вечір подзвонив Авакову і сказав, що, ну, вибач, я не знаю, чи відповідає все це дійсності, бо інформація, яку ви оприлюднили, вона мене особисто шокує. Але те, в який спосіб це було зроблено в якості політичного шоу. Я вважаю, це величезна помилка.
Я вам говорила, що це втручання в політику в частково теж.
Можливо, можливо. Я в цьому випадку абсолютно погоджуюсь, що це неприпустимо, такі дії з боку міністра.
Так, ну, знаєте, я тут від себе додам, ви кажете, що слідчі, очевидно, надали переконливі докази, ну, а можливо, це і є доказом, що кримінальний блок треба було активніше реформувати.
Можливо, я ж одразу сказав, я ніколи в житті не зіткався з кримінальною поліцією, з кримінальним блоком, тому мені важко бути об'єктивним.
Так.
Але взагалі з іншого, от якби, я думаю, Саша зараз зі мною погодиться, це не справа міністра, в принципі, займатися конкретними кримінальними справами.
Так, і тут ми з вами заговорили про якість того ж слідства, яке існує на сьогодні. А що далі мене цікавить? Так? Тобто зараз змінилась влада в Міністерстві внутрішніх справ, прийшов Денис Монастирський. Ви говорите про відсутність політичного балансу. До чого це може призвести? Але ми підключимо Олександру Устінову. Чому? Тому що голос, ну, серйозно доклався до відставки Авакова. Тепер, пані Олександро, це і частина вашої відповідальності, ці політичні зміни. Та чи загрожує зараз ця зміна політичного балансу, скажімо, стабільності країни? Як ви вважаєте, Олександра Устінова?
Я не думаю, що зараз є якісь підстави говорити про те, що в нас почнеться нестабільність в країні. І повертаючись до того, що далі і реформи кримінального блоку, я можу навести один приклад. Це нещодавні санкції РНБО щодо барів в законі. Я пам'ятаю, як особисто Аваков і Геращенко переконували депутатів голосувати за закон про так званих варів в законі. І казали, що в нас через рік не буде жодного вара в Україні. От пройшов рік, вже навіть пройшло півтора роки, можу вам сказати, що після цього вони вдалися до санкцій, тому що ніхто нічого з ними не зміг зробити. Тому що це вже є, вони дуже сильно співпрацюють з самими поліціянтами. Чим це все закінчилось? Це закінчилося санкціями. Це було дуже смішно, тому що в нас у всьому світі існує 450 варів в законі, а санкції наклали на 557. Тобто таке враження, що їх там за рік звідси не вигнали, а всіх сюди звезли, наплодили, і після цього на них санкції накладали. Але цікавий інший момент. Фактично відбулася фальсифікація документів і підлог, тому що документ був проголосований, один список так званих варів в законі був проголосований Радою національної безпеки і оборони, а інший перелік був підписаний президентом. Поліція тупо підмінила прізвище. Тобто хтось за гроші, ймовірніше за всього, відкупився і зник з переліку, за який голосувало РНБО, а потім там з'явилися інші люди, там з'явилися добробати, там з'явилися взагалі українці, які не мають жодного стосунку до кримінального світу. І за такі речі ніхто не був звільнений, ніхто не поніс жодної відповідальності. От саме тому, що не було реакції на такі випадки, Арсен Аваков і ніс політичну відповідальність.
Так,
за це
зараз про політичну відповідальність. Ми продовжимо за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Георгій Тукай, Олександра Устінова. З нами обговорюємо відставку Авакова і говоримо про те, що буде далі. Пане Георгію, виникла тема, яка, очевидно, вас зачепить. Та тема добробатів. І тема того, що притискають патріотів, і це відбувалося за часів керівництва Міністерства внутрішніх справ Аваковим.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що в черговий раз зазначити, що я виступав і виступаю категорично проти узагальнень. От від Олександра прозвучала фраза щодо цього переліку злодіїв в законі. Я, між іншим, не знаю, хто там в ньому знаходиться, але з засобів масової інформації я чув єдине прізвище чеченця, етнічного чеченця, громадянина, здається, України, який знаходиться в цьому списку, який приймав участь в бойових діях, захищаючи нашу країну. Одна особа. Може, я й помиляюсь, але, принаймні, інших варіантів я не чув. І навіщо зараз з однієї особи розповідати про переслідування добровольчих батальйонів, я вважаю це абсолютно неприпустимо. Я думаю, що якби на адресу Олександри вона почула, що всі депутати хабарники, то переважна більшість наших громадян такі слогани підтримали. Але вона чудово знає, що це абсолютно не так. Тому, шановні мої друзі, з голосу не треба вдаватись до узагальнень. Що стосується самого такого випадку, якщо він дійсно був... Саш, секундочку. Якщо дійсно такий випадок мав місце щодо зміни переліку прізвищ, то без жодного сумніву цим має зайнятися, я не знаю, чи то Генеральна прокуратура, чи ДБР, треба з'ясувати, за яких обставин, і покарати тих, хто зробив. Хоча я сам абсолютно не підтримую дії РНБО, які тривають останній період, щодо під головуванням Зеленського. Вважаю це порушення, брутальне порушення Конституції і цілої низки законів.
Олександро, можете реагувати, будь ласка.
Насправді ми говоримо не про одне прізвище. 18 людей потрапило до цього переліку. Троє з них були вже переглянуті. РНБО визнало свою помилку. 15 ще знаходяться до цих пір переліку. Крім цього, крім цих людей, про які я говорю, це зі списку, частини списку, який був злитий в ЗМІ, це 44 людини з 557, 11 пропало. Тобто уявити собі, скільки людей пропало з фінального списку, якщо кожен четвертий пропав з того лише, який був злитий в ЗМІ, мені навіть страшно. Тому, пане Георгію, я перепрошую, але ми зараз говоримо не про один випадок. Ми говоримо про масову фальсифікацію. Ми говоримо про те, що не це один, не одна людина з Добробаті було, а 18. Ми говоримо про те, що кожен четвертий з того списку, який був опублікований ЗМІ, пропав. І замість нього з'явився хтось інший. Я не здивуюся, якщо саме Добробатів записували замість реальних ворів в законі. Я точно знаю, що туди записували їх охоронців, їх водіїв тощо, але крім того, записували й людей, які не мають жодного стосунку до кримінального світу, тому що список треба було чимось добити. А тому, що була проголосована одна кількість, а до президента на підпис потрібно було ту саму кількість подати. Тому я перепрошую, не треба мені говорити про узагальнення, я дуже чудово знаю, про що я дамо.
Можливо, я в цій конкретній ситуації не володію інформацією, тому я сказав і продовжу наголошувати на тому, що цей кричущий випадок, його необхідно дослідити, знайти винних. Між іншим, я, наприклад, не знаю, хто формував цей перелік, чи Нацполіція, чи СБУ. Я не знаю, хто його формував.
Так, його формувала ДСР і Національна поліція. І є офіційні листи від СБУ, що вони не формували і не переглядали ці списки. Тобто вся відповідальність лежить виключно на ДСРі, Департаменту спеціальних розслідувань. Це одна з частинів Нацполіції, яка займається саме кримінальними авторитетами і ворами в законі.
Це, з моєї точки зору, це має бути предметом кримінальної справи.
А цікаво, зараз у нас зменшиться кількість воров в законі в Україні в зв'язку із зміною керівництва МВС. Що ви думаєте, Георгій Тука?
Я не думаю, що якимось чином це вплине на кількість цих людей на території нашої держави. Хотілося б, звісно, щоб їхня кількість зменшилась, але на позитивні результати я не очікую.
Олександра Устінова.
В нас зменшиться кількість ворів в законі і кримінальних авторитетів, коли в нас поліція буде виконувати свою роботу. Лише тоді, коли вони будуть не кришувати злочинців, а реально з ними боротися, в нас сюди вони будуть боятися їхати. Я приводила приклади і не раз про це і в ЗМІ говорила, і публічно, про те, що ті люди, які є реальними авторитетами і ворами, вони були винесені з цих списків. І вони чудово, спокійно розгулюють вулицями Києва. Я навіть відео цього це додавала. А якраз ті люди, які не мають жодного стосунку до кримінального світу, були записані в санкційний список. Чи зміниться щось зараз, якщо не буде реформи кримінального блоку? Ні, не зміниться. Тому що ті представники ДСР, Департаменту спеціальних розслідувань, які зараз працюють по так званим ворам в законі, це по 255 статті і трьох нових його пунктів, які були нещодавно рік тому ухвалені Верховною Радою, вони всі залишилися працювати на своїх місцях. Ніхто не поніс покарання ні за те, що були підлоги, ніхто не поніс покарання за те, що туди потрапили Добробати. І якщо зараз цих людей не реформувати, а я вам дуже раджу відкрито почитати їх декларації. Це дуже заможні люди. Як для ніщебродів, як нам розказують, які працюють в поліції. Так от поки цих людей не буде реформовано, поки не буде нормальної реформи кримінального блоку, в нас і далі розгулюватимуть вори в законі, а Добробати будуть в списку тих, кого будуть з країни виганяти.
У нас, мабуть, фінальне питання зараз, шановні, та, але воно важливе. У зв'язку із тим, що сьогодні призначено нового міністра, очевидно, буде сформована команда в Міністерстві внутрішніх справ. Так, чи зможе ця команда на чолі з Денисом Монастирським провести ті реформи, про які говорить зараз Олександра Устінова? Чи зможе протидіяти впливам з боку президента, до прикладу, його офісу, з боку олігархів, та це величезні спокуси, і загрозам з боку країни-агресора? Георгій Тука.
Ну, я переконаний абсолютно щиро, що, по-перше, це посилить владу безпосередньо однієї людини в нашій країні. Я маю на увазі президента Володимира Зеленського і тих людей, які стоять в нього за плечима. Чи то Татаров, чи Єрмак, чи хтось інший. По-друге, чи посилить це правоохоронну систему? З моєї точки зору, ні. На жаль. І ще раз підкреслю, до Арсена Авакова може бути величезна кількість запитань. Я з ними можу з величезною кількістю цих запитань можу погодитись. Але стверджувати, що його відставка покращить ситуацію, у мене таких підстав немає.
Олександра Устінова.
Ви знаєте, насправді, по першим призначенням Дениса Монастирського можна буде вже зрозуміти, куди буде рухатися далі новий вже очільник Міністерства внутрішніх справ і чого нам від цього очікувати. Ну, ми всі чудово знаємо, що Денис Монастирський був помічником свого часу Антона Геращенка, тому мені дуже цікаво, чи залишиться Антон Геращенко, чи піде з Арсеном Аваковим. Думаю, що все ж таки піде з Арсеном Аваковим, тому що він завжди з ним був поряд. Але тут питання не більше не в Антоні Геращенка, а в інших заступниках, як ми всі пам'ятаємо, чи Батаря, наприклад, проти якого виходили величезні пікети на вулиці, який був завжди недоторканний в Міністерстві внутрішніх справ за Арсена Авакова. Тобто по тому, хто війде в нову команду і як буде змінена нинішня команда керівництва Міністерства внутрішніх справ, можна буде розуміти, чи нам очікувати косметичний ремонт, чи реальні реформи. Чи ми будемо займатися тим, що будемо там з дорожньо-ваговим контролем займатися, щоб не було, щоб фури не ганяли по дорогам? Чи ми будемо реально займатися реформою кримінального блоку і очищенням поліції? Я хочу нагадати всім нашим глядачам, що Україна п'ята в світі за видатками на правоохоронний блок. Ми переплюнули навіть Росію і Білорусь по відсотку ВВП, який ми витрачаємо на правоохоронців. Тому зараз, коли нам говорять про те, що нам потрібно підвищувати зарплати поліції, так, потрібно. Але цих коштів достатньо навіть вже всередині Міністерства внутрішніх справ. Не треба витрачати кошти на шокери. Замість шокерів підвищіть зарплати, перетестуйте спочатку, залиште реально нормальних людей, а досить велика кількість є чесних і порядних працівників правоохоронних органів, залиште їх і підвищте їм нормальну зарплату.
З цим зрозуміло, а зараз дуже короткі відповіді, буквально так чи ні, оскільки ми тут про гроші і про фінанси говоримо. Те, що Арсен Аваков, ну, фактично вибивав гроші, в тому числі з антиковідного фонду. Це він правильно робив, чи це помилково?
З моєї точки зору, ні.
Неправильно. І Олександра Устінова?
Звичайно, ні.
Ні, тут ви погодились. Дякую, шановні. Тема важлива, як ви розумієте, та і зрозуміло, що вона є однією з провідних тем на цьому тижні. З нами сьогодні були Георгій Тука і Олександра Устінова. Дякуємо нашим учасникам. І я традиційно дякую за вашу увагу. До зустрічі.
Новий вечір.